Ledzim prej librit e urtis. Në natën e lirimit, Izraelit dhe u dhe për prijes në ullë të panjohur një shtyllë zjarit të ndesur, djel të but në shtektim të lavdishëm. Ajo natë u qepër lajmruar e tërvetan që ta kishin të qartë çfarë përbetimeve u kishin besuar se s'do të tundej besimin në zemër. Pritej prej popullit tënd shpëtimi të drejtëve, shfarosja për të padrejtët, sepse si që ndëshkove kundështarët, ashtu na madhërove duke na thirrur pran teje. Atëherë, bijtë e shenjtë të drejtëve fli të kushtuan fshehtasi e ranë në përkim të gjithë së bashku për këtë ligj hyjnor. Shenjtrit do t'i pranojnë barazi, si të mirat, ashtu edhe rreziqet. Atëherë kënduan këngët që më parë këndonin etrit. Fjala e Zotit.
Lum populli që i përket Zotit, galdoni o të drejt me Zotin, të drejtve u ka hije lavdrimi, lavdrojeni Zotin me kitar, bini gzushem lires me 10 korta, ja syte Zotit janë bi ata që e druajnë, bi ata që shpresojnë e mirësin e ti hynore, për të shpetuar nga vdekja e për të ushqyrë në kohën e uris. Shpirti ynë shpreson në Zotin, a i është ndima dhe mburoja jonë. Mirësia jote qofë në bine, o Zotë, si kurse ne shpresojmë në ty. Lum populli që i përket Zotit.
Lexim prej letrës Hebrejve. Vëlezër, feja është një mënyrë pasje të sendeve që shpresohen, mjet të njihen sendet që nuk shihen. Në fuqit e saj madje, të parët tanë fituan një dëshmi të mirë. Me anë të fejë Abrahami kur që grishur, dëgjoi të çoi dhe të nise të drejtë vendit që do ta fitonte në trashëgim. Elshoi vendin edhe pse nuk dinte se ku do të shkonte. Me anë të fejë erdhi të banoi në tokën e premtuar si në tokën e huaj dhe jetoi në tenda me Izakun dhe me Jakobin, bashk trashëgimtarë të njëjtit premtim, sepse priste qytetin me themele të palëkundshme, arkitekti dhe ndërtuesi i të cilit është hyj. Me anë të fejë edhe vetë Sara Beronj fitoi mundësinë të bëhej nën, megjithëse i kishte kaluar mosha, sepse e mbante besnik atë që i dha premtimin. Këndej, prej një njeriu dhe ai gati i vdekur, lindi një shumicë e madhe, por si yjet në qiell dhe rëra e panumrueshme në brekun e detit. Të gjithë këta vdiqën në fe pa marrë çka u qepremtuar. Ata vetëm e vrejtën prej së largu dhe e përshëndetën duke pranuar se janë të huaj dhe udhëtar për mbi tokë. Vërtet, ata që flasin kështu dëftojnë qartë as i se kërkojnë atë dheun. Pa tjetër, po të kishin menduar për atë dheun prej të cilit dolën, do të kishin pasur kohë të ktheheshin, por tashti ata dëshirojnë një atë dhe më të mirë, domethënë atmen qiellore. Për këtë arsye hyjit nuk i vjen turp të quhet hyji i tyre, vërtet ai ua ka bërë gati qytetin. Me anë të fejë Abrahami i vënë në provë e flijoi Izakun, flijonte djalin e vetëm ai që kishte marrë premtimin, të cilit i që thënë, pasarësit e tu do të rjedhin prej Izakut, plotësisht i bindur se hyji mund të ngjall edhe të vdekurit, prandaj edhe e rifitoi dhe qenë një shëmbulltyr. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Lukës. Në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet: mos druaj, o grigje vogël, sepse ati tuaj i pëlqeju tuaj jap mbretërinë. Shitni pasurin tuaj e jepni limosh, bëni për vete strajca që nuk vjetrohen, thesar në qelë që nuk mbaron kur, ku vjedhësi nuk afrohet e tenja nuk bren. Vërtet ku është visari juaj, aty do t'jetë edhe zemra juaj. Jini gati, të veshur e të ngjeshur me llambat e ndezura, por si ata që presin zotrinë e vetë kur kthehet prej dasmës për t'ia qelur derën posat e vi e tetroklit. Lum shërptoret që kur kthehet zotria i gjen zgjuar. Për një mend po ju them, ai vet do të ngjeshet, ata do t'i ulë në tryezë dhe do t'i afrohet dhe vet do t'i shërbej. po erdhi në të dytën ose në të tretën roje të natës dhe po e gjeti kështu lumata. E mos e harroni këtë gjë, po ta dinte i Zoti i shtëpisë në të cilën ori vjen vjelsi, nuk do të linte të thyhe i shtëpia. Edhe ju pra, jini gati, sepse biri njeriut do të vinë në atë qast kur sua merr mendja. Atëherë Pietri i tha, Zotri, apo e thua këtë shëmbëltyr vetëm për ne, apo për të gjithë? Zotria Jezus i përgjigji, cili val është ai mbarështus, besnik dhe i menqur që do të dhërë zotria për mbi shërptore tjerë për të dhënë në kohën e duhur pjesën e ushqimit? I lumi ai shërptor të cilin kur kthehet zotria i ti e gjen duke vepruar kështu. Për një mend po ju thëmë, do të dhërë mbi të gjithë pasurin e vetë, por se po bëri e mendoj shërptorin e zemrën e vetë, zotria im do të vënoj të kthehet dhe fillon të rrah shërptoret e shërptoret, të hajet, pijet, e dehet. Zotria i ti do të vi atë ditë kur nuk e pret, atë orë që nuk ja marr mendja, dhe do të ndëshkoj rënd e do t'ja jap fatin e të pafeve. Shërptori që e diti vullnetin e zotrisë nuk u bë gati dhe nuk e kre vullnetin e ti, do të marrë shumë të rënda. Ndërsa ai që nuk e diti, por bëri punë që duhet të ndëshkohen, do të rrihet me pak. Kujt ju dha shumë, prej ti do të kërkohet shumë. Kujt ju besua shumë, prej ti do të kërkohet më shumë. Fjala e Zotit.